Jadi 3 hari yang lalu tuh bokap gue baru balik dari kampung kan. Nah, lucunya adalah jadi seminggu sebelum bokap gue balik ke Jakarta sampai bokap gue balik, itu tuh gue kayak orang ngidam anjing, kayak orang hamil gue. Kayak ngidam banget mangga anjir, sumpah. Kayak gue tuh kalau ngeliat orang jualan, kan sekarang lagi musim mangga ya, nggak tahu sih. Tapi emang di tempat gue tuh lagi sering banget, lagi banyak banget nih yang jualan mangga. Dari mulai yang harganya 15.000 per kilo sampai turun ke angka 8.000 per kilo karena dia udah mau habis, kayak barang-barang udah sisaan. Itu tuh gue gak kebeli-kebeli karena kayak ya, pokoknya gue emang lagi mode hemat ekstrim deh pokoknya. Terus abis itu bokap gue balik bawa mangga. Dan itu super duper manis anjir sumpah. Dan baru di umur 24 ini gue bisa nentuin mangga mana yang gue suka. Yaitu mangga mana lagi sih, no debat. Karena bokap gue tuh bawa 2 jenis mangga kan, mangga harum manis sama mangga mana lagi. Mangga harum manis nih looks like apa ya, tasty banget gitu loh. Kayak delicious banget nih dari jauh nih. Kayak anjing nih berair. Maksudnya keringetannya tuh, kalau keringetan jijik banget ya, ya sebenernya kayak, maksudnya mangganya tuh mangga yang airnya tuh ada banyak gitu loh. Terus oren kayak gitu kan. Asumsinya manis ya. Cuman ciri khasnya dari mangga harum manis itu gue nggak tahu ya, tapi yang kalau yang gue cobain itu tuh ada sepet-sepetnya, enak, cuman ada sepet-sepetnya kayak gitu. Nah, manis dan ada sepet-sepetnya ya gitu. Nah, terus gue nyobain mana lagi. Mana lagi tuh bentuknya kuning kayak mangga rujak gitu loh. Asem, di otak gue tuh kayak aduh ini pasti asem nih, asem. You know that? You know what? Itu manisnya menurut gue ya lebih manis dan pure manis gitu loh. Gak ada rasa lain selain manis gitu. Di mangga yang kuningnya tuh kayak gitu. Akhirnya kayak wah fix nih, no debat, mangga mana lagi nih, udah the best sih gitu. Jadi akhirnya gue mangga, bokap gue tuh ada kali bawa 3 kiloan. Wah banyak banget ya, pokoknya ada kali 20 biji lah. Tapi gak besar karena asumsi gue 2 atau 3 mangga itu sekilo. Berarti lebih dari 3 kilo anjing bawahnya tuh bokapnya gitu, karena ada 15-20an kayak gitu, 5-7 kilo waktu di bawah tuh. Ya udah tuh akhirnya makan lah, udah deh. Openingnya sangat bagus tuh kan, gue ngebahas mangga. Karena apa? Karena terakhir gue makan mangga tuh tadi pagi. Padahal bokap gue tuh 3 hari yang lalu, 3 hari baru abis tuh mangga. Padahal sehari tuh gue bisa makan 2-3 mangga loh anjir, belum yang lain. Maksudnya belum keluarga gue yang lain. Itu tuh apa? Kan pasti kan mangga itu kan biji yang gedenya itu kan gak bisa dipotong ya, itu kan kayak dimut-mut gitu kan pasti kan makannya kayak gitu. Itu tuh nyangkut anjing di gigi bawah depan gue, dan itu annoying banget anjir sumpah. Sangat-sangat mengganggu sekali anjing, kayak gue tuh risih anjing, kayak gue tuh apa kalau malam bisa 2 kali sikat gigi sama pakai Listerine anjing. Jadi ya makanya selalu teringat, terngiang-ngiang anjing nih gigi fuck. Sampai tuh gue minjem minta tusuk gigi sama nenek gue ngaca. Terus habis itu gue benar-benar kayak penasaran, ini yang nyelip apa sih, kok pakai lidah nggak keluar-keluar, pakai kuku nggak keluar-keluar, terus pakai tusuk gigi kan biar kelihatan ya, biar lebih jelas lah gue ininya nyongkel lah, tetap aja nggak keluar-keluar anjing kayak gitu. Gue takut gigi gue berdarah terus luka, terus jadi ke dokter dan duit lagi, tai lah. Yaudahlah gue bilang, gue rasain aja ini sisa-sisa mangga tai kucing ini anjing, nggak apalah, worth it untuk mangga yang enak gitu. Jadi ya, selamat datang kembali ke podcast Pulang ke Rumah bersama Gavin Howell. Podcast yang isinya apa yang lagi pengen ngomongin, apa yang gue rasain, apa yang ada dalam otak gue. Karena pada dasarnya rumah itu bukan hanya tempat kita singgah atau pulang dari perantauan, tapi rumah itu juga bisa menjadi wadah tempat kita bercerita seperti podcast Pulang ke Rumah ini. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Jadi topik kali ini tuh gue gak pengen ngomongin mangga. Tapi sebelum gue pengen omongin keresahan gue pengen ngasih tau dulu kalau misalnya hari Sabtu gue pengen nonton musikologi. Untuk siapapun yang pengen nonton musikologi, mungkin kita bisa ketemuan di sana. Kita berdendang, nggak mau nyebutin. Ketok meja, ketok kepala. Alhamdulillah, amit-amit, jangan sampai kayak acara tuh ya. Kita akan bergoyang-goyang bersama. Karena Jadi tuh gue sebenarnya udah tahu nih, udah tahu lama kan psikologi. Kebetulan yang ngurusin tuh berapa teman-teman gue kayak gitu. Jadi kayak akses infonya lumayan dan akses buat beli tiketnya gampang lah kayak gitu kan. Terus gue udah lihat tanggalan gue nih, si manusia yang air-air ini rebahan doang kan, kerjanya dikit gitu. Tapi besok gue keserang bos anjing, Rabu ini setelah sekian lama gue keserang lagi ya, karena saya butuh uang. Jadi harus kerja-kerja-kerja anjing, you know, rebahan mulu capek. Jadi ya, karena kerjaan gue sekarang kan lumayan nyantai ya dari dua kerjaan gue sebelumnya gitu. Bukan lumayan nyantai, nyantai banget bisa gue bilang kayak gitu. Karena gimana ya, ini mungkin buat kalian-kalian ya yang punya modal, punya duit banyak. Ntar lu, ini low baterainya gue ini deh, anjing dari tadi gelap mulu. Ya, jadi buat kalian-kalian nih yang punya modal, yang punya duit banyak terus kayak bingung, ini mau ngapain ya supaya digulung nih duitnya, lo mendingan buka restoran deh bro, asli. Kalau ya maksud gimana ya, gue aja nih gak paham-paham banget F&B ya, cuman gue tuh menjalaninya walaupun masih baru ya, cuman kayak menurut gue oke banget men, kayak gitu. Tapi maksudnya seru juga gitu, fun lo ngerjainnya gitu loh. Bawalah makanan yang lo suka, kayak gue nih, gue sukanya Jepangan, gue buka restoran Jepangan kayak gitu. Tapi bedanya gue gak punya duit. Gue dapet investor alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi gue tinggal jalanin aja gitu. Jadi kayak ya gue kerjanya ya udah kayak nyantai, makan, datang, udah. Oke, udah duduk gitu aja kerjaan gue tuh. Ya tapi tetap mikir, maksudnya inovasi. Terus kayak ya namanya mantau juga itu kan pekerjaan yang tanggung jawabnya besar ya kayak gitu. Jadi gue tuh sebenarnya bekerja dengan tanggung jawab yang besar kayak gitu loh. Jadi gue mempertaruhkan itu, beratnya di situ. Tapi secara keseharian sih nggak berat, karena ya udah gitu-gitu aja kerjanya gitu. Jadi ya dibilang cukup happy kayak gitu. Jadi buat kalian nih, saya mencoba untuk mensugest kalian lah gitu ya. Karena buat kalian, apalagi yang seumurannya kayak gue ya, maksudnya di umur-umur apa namanya quarter life crisis. Tapi kalian udah kaya gitu misalnya, kan kalian gak mungkin jadi pegawai terus kan kayak gitu. Cobalah dari dini gitu kan, mumpung kalian masih produktif, masih kayak bisa nih kerja dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 8 malam lagi atau bahkan lebih gitu ya. Kumpulin tuh duit sedikit-sedikit, buka usaha kecil-kecilan kayak gitu. Ini estimasi gue aja ya, dari gue riset-riset pasar nih. Kalau lo buka angkringan itu modalnya di bawah 5, bisa di bawah 5 kayak gitu. Itu udah termasuk gerobak yang harganya 2,5 juta sampai 3 juta plus bahan-bahan makanan lo 2 juta kayak gitu. Nah, mungkin itu belum termasuk sama gaji karyawannya kayak gitu. Tapi gaji karyawan itu bisa di inilah bisa di apa namanya? Bisa di adjust lah di awal kayak gitu. Gitu, baik dari apa namanya teman lo misalnya ada yang mau atau gimana kayak gitu bisa diomongin lah. Cuman kalau untuk modalnya non include karyawan itu bisa di bawah 5 juta. Terus abis itu tapi itu udah sama operasional juga ya, 5 juta tuh. 5 juta deh, jangan di bawah 5 juta, kecil banget anjing. Soalnya gerobak itu harganya 2,5 juta, gerobak paling murah ya yang pernah gue temuin. 2 juta sampai 2,5 juta lah, tapi 2 juta yang goreng, 2,5 juta tuh yang aman, 3 juta udah bagus. Terus bahan-bahan makanan kayak baceman, sate-satean, sama kompor-komporan yang mungkin satu mata nesting gitu deh. Itu mungkin lu bisa di angka 1 juta buat per bulan, jadi 250 ribu. Itu hitungannya termasuk hitungan kompor ya, itu untuk per minggunya kayak gitu. Terus ditanya lagi buat operasional kayak gitu, itu bisa ditumpang tindih sih, maksudnya kayak mungkin operasional bisa cuman gope, kalau misalnya udah punya tempat tapi nggak bayar sewa kayak gitu kan bisa tambahin makanannya dan seterusnya kayak gitu. Jadi ya 5 juta sih mentok gitu lah, udah aman tuh. Cuman belum sama karyawan kayak gitu ya, mungkin karyawan itu setahu gua jaga-jaga angkringan yang mungkin dari jam 8 sampai jam 12 gitu, misalnya 4 jam itu bisa di angka setengahnya WMR sih kayak gitu. Di angka WMR misalnya lu buka di Tangsel, WMR-nya 3,8 kalau nggak salah Tangsel ya, mungkin lu bisa di angka 1,9 atau 2 juta sih kayak gitu. Satu aja sama lu deh itu untuk awal-awal gitu. Jadi ya paling berapa, 6-7 juta lah lu buka angkringan tuh. Terus kalau misalnya buka kaki 5 makanan berat ya, Jepangan atau makanan grill-grillan atau
makanan pecel kali. Kalau pecel gue nggak tahu ya, cuman asumsi gue kayaknya sama sih, nggak beda jauh. Itu di bawah gocap. Mungkin 30-40 lah, tergantung tempat, tergantung jumlah karyawan lu, tergantung meja yang lu punya, meja yang lu punya, kayak gitu. Karena bertambahnya meja, itu bertambahnya juga tempat saos, bertambahnya juga kursi, bertambahnya juga penerangan dan seterusnya, kayak gitu. Jadi kayak, ya itu semua tergantung, tapi rata-rata sih orang yang buka bisnis kaki lima di pinggir jalan itu, ya di angka 30-40, tapi ya mungkin ada plus-plusnya, yang mungkin, apa ya, kayak selera deh, kayak gitu, lu pengen ini, pengen ono, kayak gitu, mungkin bisa di angka slightly 50 kayak gitu. Cuman gak lebih dari 50 kayak gitu. Cuman di bawah gocap lah intinya. Kalau misalnya lu pengen buka modelan kayak Hokben Delivery, itu di angka 100. 100 sampai 130 bisa gue bilang lah. Itu udah sama operasional. Udah kalau lu buka di ruko, karena kan asumsinya kalau Hokben Delivery itu kan ruko, yang ruko mungkin satu ruko pintu Indomaret ya kayak gitu. Berapa ya panjang ya? Mungkin 5 meter kali ya. Ke belakangnya 7 meter lah gitu. 5 kali 7. Jadi panjang, agak panjang gitu. Muat mungkin maybe 3 line meja gitu ya. Gitu dengan asumsi depannya bar, maksudnya depannya resepsionis, kayak ya tempat penerima makanan lah, kasir dan seterusnya, mungkin bisa muat 3, jadi 3x3 9 lah kayak gitu, jadi 3 ke atas 3 ke samping gitu, jadi 9 meja tuh gitu, dengan 2 atau 4 ornamen lah. Nah itu di angka 100 sampai 130 juta itu udah mungkin. Kalau tapi itu dengan catatan lu udah punya tempat tanpa sewa ya. Itu mungkin lo bisa main di interior kayak gitu kan. Karena interior itu tergantung situasi juga sih. Cuman kebetulan gue lagi menjalaninya, dan itu tuh di angka puluhan sih gitu. Kalau misalnya ya, renovasi-renovasi interior kayak gitu. Terus juga apa namanya, buat operasional dan segala macam juga di angka puluhan kayak gitu. Jadi ya gue bilang bisa 100 plus-plus lah gitu. Tapi di bawah 150 sih gitu. Tapi Kalau kalau misalnya lu udah nyampe ke tahap si Hokben Delivery ini gitu, kalau misalnya lu bukan franchise juga, mungkin lu perlu riset mendalam gitu. Tapi nggak membungkiri yang kaki lima juga lu harus riset kayak gitu, apalagi di sekitaran lu itu banyak makanannya serupa sama lu kayak gitu. Jadi mungkin lu bisa riset. Ini yang gue jalanin soalnya sebelum gue buka resto, itu gue riset dulu ke kompetitor yang terdekat. Kebetulan di tempat gue itu gak terlalu banyak ya kompetitornya kayak gitu kan. Dan radiusnya lumayan jauh, sekitar 2-3 kilo. Terus tempat gue lebih nyaman, jadi gue banyak tuh kelebihan PD-PD-nya kayak gitu kan. Karena buka bisnis itu gak semata-mata lu cuman berhitung, tapi lu harus punya keyakinan akan itu. Dan gue langsung masuk nih. Lu harus punya keyakinan untuk itu. Nah, keyakinan untuk membuka jalan baru, mencari jalan baru, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang proaktif, anjay. gue kali ini ingin bercerita tentang orang yang proaktif dan reaktif gitu. Jadi gue ini lagi sedikit dapat ilmu nih tentang ciri-ciri, bukan ciri-ciri, tentang ya bisa dibilang ciri-ciri lah, tentang orang yang proaktif dan reaktif kayak gitu. Nah, melihat napak tilas gitu ya kehidupan gue, bisa dibilang dari SMA gue, SMA lulus 2017, mungkin bisa sekitar 5 tahun terakhir ya, 5-6 tahun terakhir, gue menapak tilas kehidupan gue. Oh jangan deh, tarik lagi, karena gue pengen ngebahas pas zaman gue SMA juga, 2014. Jadi 2014 sampai 2023 nih, 2022, masih sebulan lagi bro, anjing. Hari ini Arab kalah, Arab menang anjing. Oke, gue megang Arab nih anjing ke depannya. Argentina gue kira bakal, soalnya tadi tuh gue nonton kan, Argentina sama Arab kan. Terus, emang Arab tuh gokil banget anjing offset rapnya, asli. Arab tuh gokil banget offset rapnya. Jadi Lautaro Martinez, Messi itu berkali-kali anjing dibikin offside, padahal 3 kali gol anjing. Tapi emang beneran offside, emang gue tuh ngeliat kayak anjing. Jadi 4 back di belakang itu emang selalu rata majunya kayak gitu loh. Dan gue gak paham kenapa Messi, Lautaro Martinez gitu di Maria itu gak pernah ngeliat gitu loh kayak gitu. Maksudnya kayak mereka tuh selalu kena jebakan offside kayak gitu. Lanjut. Gue menapak tilas sekitar 6 tahun terakhir lah ya, kayak gitu kehidupan gue. Ternyata gue tuh ada di golongan orang-orang yang proaktif. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri orang yang proaktif adalah kalau misalnya dia udah gak ngerasa nyaman, gak ngerasa proporsi yang dia kasih ke tempat itu dengan apa yang dia dapatkan. Jadi udah gak take and give lah ibaratnya kayak gitu kan. Kayak kalau misalnya lu di organisasi, lu udah gak sejalan, visi misi lu udah gak cocok, lu udah totalitas tapi mungkin sekitaran lu itu gak menghargai lu, gak melihat itu sebagai opportunity yang, bukan opportunity, gak melihat itu sebagai sebuah, apa ya, sebuah, apa sih kayak, apa ya bisa gue bilang ya. Ya intinya totalitas lu deh kayak gitu tidak dilihat, ya cabut kayak gitu atau bikin gerakan di situ kan supaya organisasi ini bisa sejalan kayak gitu dengan lu. Nah kalau misalnya di dunia pekerjaan ya nggak lain nggak bukan gitu kan, nggak jauh-jauh dari tidak proporsionalnya kerjaan yang lu dapat, apa yang lu kasih ke kantor lu, tapi dengan reward yang mereka kasih kayak gitu, baik dari salary atau baik dari perilaku baik dan lain-lainnya kayak gitu kan. Nah untuk orang yang proaktif, kalau misalnya mereka udah ada di posisi itu, mereka tuh pasti bakal ngambil keputusan yang kayak, oke, gue coba cari di tempat lain dulu, yang settlean di mana, tanpa mengurangi kinerja dari kerja lo di tempat sebelumnya. Misalnya kalau misalnya udah gak betah di tempat itu, ya lo coba cari tempat lain, udah oke, abis itu go, kayak gitu. Tapi nggak ada kesan buruk gitu bisa dibilang, karena emang bener. Maksudnya karena orang-orang yang proaktif itu memang pada dasarnya mencari jalan yang terbaik buat dia sendiri. Dia tukang buka jalan. Ibaratnya tuh kalau misalnya lu naik gunung, dia tuh yang bikin jalan setapaknya tuh buat naik gunung kayak gitu. Jadi udah dibuka tuh jalurnya tuh kalau misalnya sama orang proaktif. Beda halnya dengan orang yang reaktif. Kalau orang reaktif adalah kalau misalnya dia ada di posisi itu, dia gak nyaman di tempat itu, dia ngerasa nggak berkembang, abis itu dia ngerasa nggak adil, ya udah dia hanya cuman ngedumel, nunggu, abis itu nyari-nyari waktu buat kerja atau beraktivitas di tempat yang lain kayak gitu loh. Jadi mengurangi kinerja dia di situ, karena yang penting, oh yang penting dapat gaji lah, oh yang penting gue bisa dapat nama di sini kayak gitu, misalnya kalau organisasi atau kerjaan gitu. Jadi yang ada orang ngelihatnya adalah kinerja nih orang turun kayak gitu loh. Jadi nunjukinnya dengan cara seperti itu kayak gitu. Jadi gue sangat tidak seperti itu orangnya. Karena dari 6 tahun terakhir bisa gue ceritain, ada yang eksplisit ada yang enggak. Kalau yang eksplisit mungkin gue akan ceritain secara garis besarnya aja. Cuman kalau misalnya yang gak eksplisit, gue ceritain cukup detail. Yang pertama yang pengen gue ceritain itu adalah pas zaman gue SMA. Jadi dulu gue tuh ada di salah satu organisasi internal sekolah, dimana gue itu satu-satunya orang yang memang dari SMP itu punya pengalaman di organisasi itu. Kalian bisa nebak lah ini organisasi apa pokoknya. Terus abis itu gue ngecoba untuk kasih sesuatu yang memang menurut gue inilah inti sehari dari sebuah organisasi ini kayak gitu loh. Tanpa maksudnya kayak ini bukannya karena ke ego dan ke idealisan gue gitu loh untuk menerapkan ini, tapi memang karena organisasi ini adalah ya berdiri karena ini kayak gitu loh, gue jelasin seperti itu. Tapi karena satu dan lain hal, banyak orang yang gak suka sama gue karena ngerasa gue tuh sudah menghilangkan tradisi yang ada di organisasi tersebut kayak gitu loh. Terus gue mikir, ya tradisi yang lu punya itu ngerugiin orang lain bro, gak ada manfaatnya. Dan lu tuh bahkan menurut gue udah beda dari intisari dari, terlepas dari tradisi, tapi intisari dari kelompok ini sendiri kayak gitu loh. Gitu, karena ini organisasi ada di seluruh dunia ibaratnya gitu. Jadi kan gue bilang ya kayak ngapain kayak gitu loh kayak gitu. Kita balik lagi lah ke intisari dari organisasi ini kayak gitu loh. Akhirnya singkat cerita, gue bikin gerakan, gue bikin strategi yang dimana gue coba ngajak teman-teman gue untuk ini kita kayaknya harus keluar deh dari lingkaran setan ini kayak gitu. Gue coba bikin strategi, gue jelasin kenapa A, kenapa B, kenapa C. Kalau gak bisa A, kita lari ke B, kita lari ke C, kayak gitu. Tapi at the end of the day, akhirnya gue aja yang ngelaksanain kayak gitu. Tapi ya gue tidak masalah dengan itu, karena gue pengen teman-teman gue itu ikut gue pada saat itu, karena memang dasar kemauan mereka sendiri, bukan karena gue, kayak gitu. Tapi ternyata mereka gak kuat gitu loh untuk mempercayai bahwasannya yang gue percaya ini adalah suatu yang tepat menurut gue. Karena benar salah itu tergantung perspektif. Nah terus abis itu akhirnya gue sendirian lah cabut dari situ gitu kan. Tapi ya gue gak apa-apa, fine-fine aja kayak gitu loh. Maksudnya gue tetap berkarir di organisasi lain, gue tetap aktif di organisasi lain. Dan bahkan gue menjadi salah satu, bisa dibilang salah satu perwakilan dari angkatan lah kayak gitu. Nah berlanjut dari situ, gue akhirnya dipilih untuk gabung dalam satu tim ngurusin proyek tahunan di SMA gue. Udah tuh gue jadi anggota doang tuh. Jeleknya gue adalah kalau misalnya gue nggak punya power di situ, gue akan ngomong bener-bener apa adanya kayak gitu. Jadi apa yang gue pikirin dan menurut gue ini gak terlaksana, gue akan sampein tuh di forum. Baik ofensif maupun enggak, itu jeleknya gue sih dulu ya. Namanya juga SMA bro, anjing, kayak lu punya congor yang ngomong mulu, otak yang jalan. Jadi otak sama congor gue tuh berjalan seiringan. Jadinya kadang, tapi hati gue gak dipakai nih. Makanya gue kadang gak ngeh kalau misalnya gue tuh kadang terlalu ofensif sama teman gue. Tapi gue gak ngata-ngatain, ofensifnya tuh lebih neken secara diksi aja sih. Kayak gitu, secara pola pikir. Kayak gitu, gue sering kayak, gue gini, lu punya jawaban gak? Gue kayak gitu biasanya tuh. Kalau enggak ya mendingan pakai punya gue. Jadi kayak gue menyudutkan orang supaya sebenarnya pilih apa yang gue pengen gitu, apa yang menurut gue tepat gitu. Itu dulu SMA ya. Singkat cerita akhirnya, yang tadinya gue anggota, akhirnya gue diangkat menjadi ketuanya di situ. Karena dirasa ketua yang sebelumnya itu kayaknya gak terlalu cocok untuk memimpin. Dia lebih tepatnya dipimpin kayak gitu. Akhirnya gue dipilih dari sebagian anggota untuk memimpin kelompok itu. Akhirnya proyek tahunan itu jadi sejadi-jadinya kayak gitu. Dengan konsep apapun yang disituasionalkan pada saat itu. Lalu berlanjut ke event-event selanjutnya, gue jadi ketua. Ini yang membedak, ini yang gue bisa bilang proses pendewasaan gue dan proses berpikir gue sih. Jadi selama berjalannya waktu juga gue kan ikut-ikut event ya pas masih zaman SMA nih, belum nyentuh kerjaan ya. Dan belum nyentuh ya event di kampus atau di SMA pun, itu tuh gue gak selalu jadi koor, gak selalu jadi ketua gitu kan, gak selalu jadi leader kayak gitu. Gue sering juga dipimpin kayak gitu, tapi karena proses pendewasaan, gue hanya tetap gue jadi orang yang saklek gitu, yang ofensif gitu. Cuman gue akhirnya keuntungannya apa? Keuntungannya adalah gue jadi belajar diksi yang bisa dibilang tuh gak menyakitkan, tapi menyadarkan kayak gitu. Jadi gue coba untuk bikin rekayasa biasanya, skenario gitu. Kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu kayak gitu loh. Jadi kayak gue tuh sering, sebenarnya ini gue gak tahu ofensif apa enggak. Jadi pas zamannya kuliah, di forum yang isinya 60 orang, dan gue di situ anak baru, maba, dan banyak banget yang senior, bahkan ada yang S2. Gue bilang dengan lantang seperti ini. Jadi kasusnya adalah waktu itu, kampus gue pengen ngundang orang yang kebanyakan orang di kampus gue pun gak tahu itu siapa. Kayak gitu. Tapi kita harus bayar itu orang speaker dong. Nah terus abis itu, poin pertama. Poin kedua adalah, karena budgetnya adalah based on sponsor yang dimana gak selalu ada, yang ibaratnya tuh kayak, ya kita nyari lah kayak gitu. Apalagi dalam keadaan itu, si pembicara ini tuh bisa dibilang tuh gak terlalu murah ya, bisa dibilang kayak gitu. Lalu caranya divisi tersebut untuk menyelesaikan masalah peruangan ini adalah dengan menjual tiket ke halayak dengan asumsi tiket itu akan laku dan nutupin fee dari pembicara. Terus dengan lantang dan entengnya si Galvin ngomong gini, ini tuh sebuah logika fallacy yang dilakukan oleh suatu gerakan ya, gue gituin. Satu gerakan gitu. Kenapa gue bilang, kenapa saya bisa bilang logika fallacy? Karena berpikirnya adalah ini orang nih gak ada yang tahu, tapi asumsinya adalah ini tiket akan laku. Itu gak ada sinkronasi antara laku dan gak tahu kayak gitu loh. Kecuali kalian-kalian ngundang si A dan semua orang kampus tuh tahu, dan kalian berasumsi tiket ini akan laku. Itu kan akhirnya jadi nyambung, make sense. Apa? Karena logikanya adalah orang akan beli karena mereka tahu, dan tiket akan laku dan akan nutupin fees untuk bicara. Sedangkan kalau misalnya dari awal aja orang gak tahu, gimana orang mau beli? Nah kalau orang gak beli, gimana caranya orang kita mau bayar fee si speaker? Itu kan logika fallacy. Gue gituin, men. Gue gituin, anjing. Si baru tahu logika fallacy tuh gue saat itu tuh, anjing. 2018, kalau gak salah. Apa 2018? 2019, sorry. Gue 2018 akhir. Sampai-sampai gue akhirnya ditegor. Bukan gue sih yang ditegor, tapi saat itu gue jadi anggota, men. Belum, gue bukan koordinator, gue bahkan even bukan pemimpin kayak gitu. Gue ditegor sama koordinator gue. Tapi dia tegurnya tuh nggak yang marah, nggak apa, karena dia tahu gue karakteristiknya kayak gimana. Gue keras, gue vokal kayak gitu kan. Apalagi di saat itu gue ini tuh muncul ke permukaan karena kevokalan gue, bukan karena gue berasal dari mana. Karena kampus gue itu identik dengan suatu hal, dan gue itu sangat-sangat jauh dari hal itu kayak gitu loh. Jadi ibaratnya gue itu putih diantara hitam, jangan kebalik deh, gue itu hitam diantara putih, karena gue yang jeleknya, gue ngerasa kayak gitu. Nah terus abis itu gue ditegur lah sama koordinator gue, dibilang kayak, Vin, gue ngebolehin lu untuk vokal dan segala macam, tapi kalau misalnya lu pasti punya radar kan untuk nalar gitu, ini yang lu sampein akan kontroversial apa enggak kayak gitu kan. Kalau misalnya lu ngerasa ini berbeda dari pendapat orang lain, lu mungkin bisa sampein ke gue dulu, nanti gue yang kurasi ide lu, nanti gue yang sampaikan kayak gitu. Jadi dia tuh mendukung gue, tapi kalau bisa jangan bikin onar kayak gitu intinya. Karena lu cuma anggota dan maba, anjing, digituin gue tuh. Terus gue bilang, oh iya sorry ya, kayak gitu. Gue gak bermaksud kemana-mana, gue hanya ngerasa ini suatu hal yang memang harus dicegah, gue gituin kan. Karena kalau misalnya sampai kejadian, yang rugi tuh bukan kita, bukan dia doang. Maksudnya bukan divisi itu doang, tapi ya satu kepanitiaan kayak gitu kan. Banyak banget rekayasa worst case yang ada di otak gue, dari mulai panitia akan patungan buat bayar fee speaker atau apapun itulah kayak gitu kan. Itu kan hal yang merugikan, anjing. Gue tuh selalu menekankan ya, di saat gue jadi panitia, dari gue masih maba nih, kan gue ikut panitia kepanitiaan organisasi ini bisa dibilang udah 5-6 tahun terakhir ya. Jadi benar-benar kehidupan gue sampai bulan terakhir, bulan ini nih, gue masih jadi panitia dalam suatu kepanitiaan kayak gitu loh. Tapi bedanya gue sekarang cuma jadi penasehat doang kayak gitu. Ya udah tahun ke-6 gue brother kayak gitu kan. Ya kalau di kuliah mungkin tahun ke-4 gue lah kayak gitu kan. Ya maksudnya gue udah gak yang bukan anggota lagi, memang udah di SC atau udah penasehat sekarang. Nah jadi tuh gue gue hanya bilang seperti itu kayak gitu kan. Akhirnya kedepan-depannya tuh gue jadi dicap sebagai kuda hitam. Gue dicap sebagai orang yang pokoknya cuma ada dua tipe orang yang mau kerja sama gue. Orang yang pertama itu berarti dia suka banget sama gue, jadi dia milih gue. Dan dari 2018 gue berkarir di organisasi seperti itu. Alhamdulillahnya 2019, 2020, 2021 sampai 2022 sampai tahun ini masih banyak orang yang mempercaya gue untuk bekerja sama gue gitu, baik ngerekrut gue jadi anggota atau jadi koordinator atau bahkan gue mimpin suatu event atau gue jadi penasehat. Jadi semua jenjang tuh udah gue rasain alhamdulillahnya gitu di organisasi. Walaupun pendidikan gue berantakan, tapi alhamdulillahnya karir organisasi gue tidak berantakan. Gitu, jadi masih aman lah kalau organisasi. Jadi antara suka banget sama gue atau gak suka banget sama gue kayak gitu. Karena ada beberapa orang yang secara gamblang bilang ke gue, gue gak suka sama lu, gue gak suka sama cara kerja lu. Kita berteman, tapi kalau untuk urusan organisasi kayaknya gue gak bisa kerja sama lu. Karena itu ada loh beberapa posisi jabatan yang harusnya gue yang harusnya gue ngejabat akhirnya nggak jadi ngejabat karena jadi ibaratnya ada ketua nih terus kayak okay, lu sama Galvin ya gitu terus si yang sama gue ini nggak mau ya udah gue yang ngalah dong udah nggak apa gak usah bertahanin gue udah maksudnya kayak ya udah lu nyari partner lain aja ketua lu jangan milih gue udah gue bantu dari jauh aja alhasil selama beberapa fase gue itu memang tidak mempunyai jabatan yang krusial dan fundamental dalam suatu struktur organisasi gitu tapi mungkin kalau untuk kepanitiaan gue bisa mencapai itu gitu jadi itulah problematika orang yang proaktif gitu loh karena nggak melulu tentang kerjaan karena pada dasarnya orang yang proaktif itu memang dia itu mempertahankan apa yang menjadi keputusannya baik itu akan merugikan dia sendiri maksudnya apa ya kayak kan nggak semua keputusan yang gue ambil itu akan benar dan akan untung di gue kayak gitu kan banyak kok keputusan yang ujung-ujungnya kayak anjir nyesel dah gue ngambil keputusan ini kayak gitu kan anjir gue mengorbankan banyak hal deh untuk keputusan ini kayak gitu loh tapi ya itulah orang yang proaktif kayak gitu loh karena dia itu akan selalu mencari jalan untuk dirinya sendiri kayak gitu loh dia emang ngebuka jalan kayak gitu loh dan orangnya berani berspekulasi walaupun tetap dalam hitungan yang pasti kayak gitu loh ini perdebatan yang selalu gue debatin ke bokap sih gitu karena ada satu hal yang bikin gue sama bokap tuh selalu gak akur kalau misalnya ngomongin ini yaitu lah tentang ekspektasi kayak gitu gue karena sering gagal ya gue tuh sering gagal dalam hal apapun jadi tuh gak melulu gue tuh bener mengambil keputusan gitu loh tapi gue tuh sering ngambil keputusan kayak gitu gak yang melulu stuck di tempat kayak gitu ya namanya juga hidup kan maksudnya kayak lu makhluk sosial dan lu gak selalu melulu cocok di tempat atau di orang itu kayak gitu kan makanya itulah kenapa gue tuh sering ngambil keputusan di waktu yang fasenya tuh pendek-pendek kayak gitu karena kalau sekarang gue mikirnya gue tuh ngambil keputusan karena memang gue tuh berhitung kayak gitu loh di saat ada opportunity yang kalau sekarang sih gue udah money oriented banget kalau misalnya ngomongin sekarang ya gue selalu berhitung gitu loh kayak kalau misalnya gue ngambil keputusan B gue ninggalin A ya ini akan menguntungkan walaupun ya mungkin flow-nya nggak akan secepat yang A gitu loh yang A lu udah pasti tapi lu nggak akan memenuhi kebutuhan lu kayak gitu loh dan lu ya gitu-gitu aja kayak gitu itu jadi kayak berani kenapa gue bilang berani berspekulasi berani ngambil keputusan ya karena orang-orang proaktif tuh biasanya ya berani untuk ngambil konsekuensi yang ada kayak gitu loh pasti nggak pastinya kayak gitu nah cuma gue banyak belajar dari keputusan salah gue, salah keputusan gue, salah ambil keputusan gue, salah langkahnya gue. Jadi sekarang tuh kalau misalnya gue ngambil keputusan, kalau misalnya gue bentar sebelum gue ngomong kayak gitu, gue pengen ngomong kalau gue pengen ngambil keputusan, gue tuh selalu ngitung kayak gitu loh. Nah, ini tuh kira-kira akan seperti apa jalannya kayak gitu kan. Jadi gue bikin 2-3 langkah ke depan dulu. Bedanya sama bokap gue, kalau misalnya bokap gue itu kayak ya udah kalau misalnya ada opportunity ya ambil yang terdekat, ambil yang depan mata kayak gitu. Nah, sedangkan kalau gue tuh selalu mikir dulu kayak gitu loh. Kalau misalnya gue ngambil ini kira-kira step selanjutnya apa? Step selanjutnya apa? Terus kira-kira ini worst case-nya apa? Good case-nya apa kayak gitu. Jadinya gue selalu mikir kayak gitu. Makanya gue tuh bisa dibilang nggak gampang ngambil keputusan tapi gue gampang nyari jalan itu yang bikin fasenya cepet kayak gitu loh gimana ngomongnya maksudnya tuh kayak anggaplah dalam 1 tahun ini aja gue bisa dapat 2 pekerjaan kayak gitu loh gitu itu kan waktu yang singkat ya karena di saat gue di satu posisi kalau terus gue ngerasa ada satu hal yang nggak cocok di gue nyari jalan dulu gitu makanya gue cepet ngambil keputusan karena didorong dengan gue cepet nyari jalannya itu beda halnya kalau misalnya lu cepet ngambil keputusan tapi tanpa nyari jalan gitu loh tanpa berhitung nah itu akan terus teledor ujung-ujungnya lu akan terus blunder kayak gitu loh karena lu cuman ayo udahlah gue pindah aja deh kayak gitu ayo udahlah gue berhenti aja deh kayak gitu nah kalau gue tuh ya ngepastin dulu jalan yang gue ambil ini emang wadah yang oke di gue kayak gitu. Dan seandainya gak oke pun, gue akan benar-benar, inilah pentingnya mengatur ekspektasi. Ini gue gak belajar dari mana-mana, tapi gue belajar dari pengalaman hidup gue gitu. Keputusan yang sering gue ambil dan salah, akhirnya gue hanya berkata ke diri gue kayak, oke ini konsekuensinya, ini pembelajarannya. Gue ngedumel, iya. Capek, iya. Stres, iya. Cuman gue rasa itu bisa gue bilang jalan itu kayak apa ya, kayak proses dari kesuksesan lu mengambil keputusan sih kayak gitu. Karena apa ya, ini buat orang yang proaktif ya, mungkin saran buat lu pada, menurut gue minusnya dari kita orang nih ya, golongan kita nih minusnya ya, yaitu adalah ya kita kadang suka gak sabaran untuk untuk menahan ego kita untuk ngambil keputusan gitu. Kita ngerasa kayak oke ini jalan udah oke, ini udah semuanya udah proper, oke kita pindah. Ternyata tempat yang lu pindah itu gak seproper yang lu kira, karena lu kerja sama orang lain kayak gitu. Lu kerja sama orang yang gak semuanya sevisi dan semisi sama lu kayak gitu. Akhirnya merugikan lu, lu jadi punya kemunduran dan seterusnya. Ini buat backupan lu pada yang kayak gue, yang orang kayak proaktif gitu, kalau misalnya lu salah ngambil keputusan. Karena gue sering kayak gini dan gue udah ada di fase kayak, ya udah kalau gue salah ngambil keputusan, gue telan, gue kejar, gue benerin keputusan itu. Jadi nggak gue tinggalin, terus gue stres, desperate, udah habis itu gue jadi orang yang terbengkalai, enggak kayak gitu. Stres, ngedumel, terus kayak frustasi gitulah. Itu bagian dari prosesnya. Gitu, jadi nikmatin aja. Tapi intinya lu punya satu titik yang harus lu percaya adalah jangan sampai lu nyerah dengan keputusan itu kayak gitu. Jadi lu tanggung jawab atas keputusan itu gitu. Tapi pastiin sebelum lu melangkah, lu udah tahu konsekuensinya apa biar lu siap kayak gitu loh. Kayak gua sering banget ngelakuin kesalahan, salah langkah buat kehidupan gua. Tapi setahun terakhir lah atau dua tahun terakhir lah, di setiap gue ngambil keputusan, setahun deh kelamaan, karena tahun lalu tuh gue gak kayak gini, gue juga baru belajar kayak gitu. Dan lebih tepatnya gue masih belajar. Gue tuh tahu dulu nih ekspektasinya apa kayak gitu kan. Oh worst case-nya kayak gini, good case-nya kayak gini. Oke, gue ngatur ekspektasi gue dari 1 sampai 10, 5 misalnya kayak gitu. Biar kalau misalnya lebih dari 5, gue happy. Kurang dari 5, gue gak down-down banget kayak gitu loh, karena ekspektasi gue gak setinggi itu kayak gitu. Nah, itulah yang bisa lu pegang kayak gitu loh. Terus seandainya sampai titik minus misalnya kayak gitu ekspektasinya, benar-benar jauh dari harapan lu, lu pegangan dengan apapun yang bisa lu pegang, tidak secara harfiah ya lu megang benda, enggak. Tapi maksudnya pegang apa? Pegang harapan. Lu coba list lagi, kira-kira kenapa salah? Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa mandek? Kenapa ini prosesnya gak secepat yang lo kira, misalnya kayak gitu. Lo list, lo bedah, abis itu lo ketemuin akarnya, lo beresin akarnya, kayak gitu, lo beresin. Ini bisa tips dari gue untuk lo nyelesain masalah lo sendiri sih, ini terlepas dari lo proaktif atau enggak sebenarnya. Kalau misalnya lo punya masalah baik dengan orang maupun dengan diri sendiri, lo bedah masalahnya, lo cabut akarnya. Jadi jangan lo beresin rantingnya, misalnya kayak, aduh gue pengen cerita tapi eksplisit banget, nggak jadi. Pokoknya intinya kayak lu jangan ngeberesin masalah yang ada depan mata lu, tapi lu beresin masalah, inti dari masalahnya kayak gitu loh. Bisa gue ambil contoh, misalnya lu punya masalah sama teman-teman lu kayak gitu misalnya. Masalahnya adalah lu terlalu, misalnya kayak masalahnya misalnya kayak gini, case-nya mereka nggak ngertiin tentang kehidupan lu. Kayak gitu, misalnya contoh kasus kecil lah. Terus lu beresnya dengan apa? Dengan ya udah biar mereka sadar, lu sindir kayak gitu. Menurut gue jangan kayak gitu. Jadi lu harus cari tahu dulu masalahnya, masalah intinya apa. Oh masalahnya mereka nggak paham tentang kehidupan lu. Lu udah cerita belum tentang kehidupan lu ke mereka? Kalau misalnya udah, oh lu harus paham juga bahwasanya kalau misalnya lu berhubungan dengan orang, yang lu bisa lu atur itu ekspektasi lu, bukan orang itu. Jadi lu gak bisa maksa orang itu tuh paham dengan kondisi hidup lu misalnya kayak gitu. Nah, berarti masalah intinya apa? Ekspektasi lu kayak gitu. Nah kan, setelah dibedah, ternyata masalah lu dengan orang itu bukan berasal dari orang itu, tapi berasal dari lu sendiri kayak gitu loh. Karena apa? Lu terlalu tinggi ekspektasi lu untuk berharap bahwasanya teman-teman lu itu paham tentang kondisi kehidupan lu kayak gitu loh. Padahal kan gak boleh kayak gitu dan gak bisa kayak gitu. Kayak gitu, lu mau sesaklek apapun, ujung-ujungnya lu jadi gak punya teman, men. Asli. Karena memang, ini bisa gue bilang, gue juga belajar sedikit-sedikit tentang ilmu stoik akhir-akhir ini. Dan cocok sama gue karena memang cara lu ngatur ekspektasi itu tuh yang paling penting, men. Kayak gitu, karena kebanyakan masalah, inti permasalahannya itu adalah ekspektasi kayak gitu loh. Jadi ya, pintar-pintarlah melihat masalah dan cara ngebedah dan cara memperbaiki masalah itu kayak gitu loh. Lu tadi balik lagi ke bisnis, lu salah ngambil langkah kayak gitu. Balik lagi bisnis, balik lagi ke keputusan gitu kan, lu salah ngambil langkah gitu kan. Lu bedah tuh kenapa lu salah ngambil langkah kayak gitu kan. Lu benerin, lu masalahnya apa? Oh, di orang lain, karena temen lu misalnya lelet gitu. Misal lu kerja sama temen lu gitu kan, bikin bisnis sama temen lu. Oh, temen lu lelet kayak gitu misalnya. Ya udah lu coba omongin kayak, bro, ini kita deadline-nya kayak gini. Kok lu belum ada laporan ya? Kok lu belum ini ya? Masalahnya apa kayak gitu kan? Ya pokoknya sampai tuntas dengan baik dan tegas lah kayak gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat tapi tetap secara profesional kayak gitu. Gitu. Jadi poinnya adalah gue juga banyak belajar dari kesalahan gue kayak gitu kan. Dan gue tetap akan belajar terus-terus sampai gue mati sih, bisa gue bilang. Karena kita tuh akan belajar sampai kita mati, anjir. Kita tuh selalu belajar, anjing. Selagi kita bernafas ya, masalah itu akan selalu datang dan kita akan selalu belajar dari masalah itu kayak gitu. Jadi ya itu sih pengalaman gue, anjay. Bukan pengalaman, gue akhirnya sadar kalau misalnya gue bagian dari si proaktif itu sendiri kayak gitu. Karena gue sangat-sangat jauh dengan diam di tempat dan ayo udah deh, gue nikmatin aja udah kayak gitu kan. Gue kerjanya seadanya aja, yang penting gue dapat gaji. Gue seadanya aja, yang penting gue tetap tercantum di kepanitiaan ini misalnya gitu. Gak bisa, gue sangat jauh dengan itu, anjir, kayak gitu. Nggak suka-nggak sukanya gue pasti akan berontak kayak gitu. Kalau udah gue keluar dari suatu hal itu, berarti emang ada satu hal yang emang gak cocok banget di gue kayak gitu. Ini bukan masalah personal, bukan masalah emosi, jadi banyak gitu masalahnya, gak cuma itu kayak gitu. Banyak gue ngalamin kayak, gue tuh keluar dari suatu tempat ya, karena gue gak suka sama orangnya, ada. Karena gak cocok sama workflow-nya, ada. Karena gak cocok sama lingkungannya, ada. Karena gak cocok sama gajinya, ada. Karena gak cocok sama apa lagi? Karena gue gak cocok sama mereka, ada. Jadi gue pengaruh buruknya gitu. Jadi gak melulu tentang gue gitu loh. Kadang memang, maksudnya gini, kadang tuh bukan selalu datang dari orang lain dan gak cocok di gue. Kadang gue juga ngerasa gue kayak gak cocok di lingkungan ini kayak gitu. Makanya gue juga cabut, ada kayak gitu. Jadi tuh, itu sih yang gue pelajarin kayak gitu loh. Jadi kayak cara nyelesain masalah, terus kayak gue jadi gak ngerasa insecure dan gak ngerasa kadang tuh kayak menyamakan dengan orang kayak gitu loh. Karena memang kehidupan gue seperti ini, gue mempunyai sifat dan karakteristik seperti ini, dan ternyata dikategorikan sebagai orang yang proaktif, dan itu beneran ada nyata bentuknya kayak gitu loh. Dan ternyata itu ada teorinya, ada ilmunya kayak gitu. Jadi kayak, oh ternyata gue termasuk di golongan ini gitu loh. Gitu jadinya. Dan untuk tentang ekspektasi tadi, ternyata ilmunya juga ilmu stoik kayak gitu loh, menakar ekspektasi lo dan lebih fokus ke diri sendiri kayak gitu loh. Tapi bukan individualis ya, beda lagi kayak gitu. Jadi ya, gue akhir-akhir ini lagi sering belajar sih tentang ilmu hidup, anjay. karena apa ya, karena gue gak punya pacar. Gak bercanda, tapi beneran gue gak punya pacar. Gue kayak ngerasa, anjing, hidup gue sepi amat ya kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian denger di episode sebelumnya tentang buat lo yang cuma bisa love instastory dia, ya emang sengenas itu hidup gue, men. Kayak gue tuh udah ya
gak terlepas dari cinta loh keputusan itu. Maksudnya kayak di saat pengalaman gue udah yakin nih orang suka banget sama gue kayak gitu kan. Karena dari apa, dia mau jalan sama gue kayak gitu kan. Terus gue di good morningin gitu. Terus apa namanya, dia udah ngilang 3 hari gak gue cariin. Terus tiba-tiba dia balik lagi dengan halo anjing nih, gue pengen bacain, demi Allah gue pengen bacain karena gue lagi kangen-kangennya nih sama momen ini gitu. Ampe gue favoritin anjing. Bentar anjing serak gue fuck. Oh nih, dia ngilang 3 hari terus tiba-tiba balik ke gue dengan ngechat kayak gini, good morning pakai emot matahari. Sorry ya, kemarin-kemarin lagi banyak yang terjadi, jadinya gak bisa balas lu, hehe. Have a nice day. Dia jawabnya pagi tuh, sekitar jam 8. Terus dia balas lagi. Itu emang gue gak ngebaca, karena posisinya adalah gue waktu itu lagi fase dimana gue begadang terus. Terus di bawahnya ada beba lagi. Dia bilang, eh salah, harusnya selamat tidur. Itu muka gue Harlem Shake, man. Pas gue baca, gue mikir kayak, anjing nih cewek kayak engeh gitu loh tentang hal tentang gue gitu. Terus kayak gue tuh sering cerita juga sama nih cewek dulu kayak pokoknya gue semenjak, pokoknya gue jobless, gue cuman freelance doang gitu kan. Tapi gue selalu support dia tentang, soalnya nih cewek nih kerjanya lumayan padat dan nguras tenaga dia dan sangat bertolak belakang dengan sifat dan karakteristiknya dia gitu. Tapi karena dia itu mempunyai sesuatu hal yang harus ditunjukkan, makanya dia stay di situ intinya kayak gitu. Ya gue nggak ngasih saran yang kayak lu ngapain bla bla bla. Jadi kalau padahal gini, ini juga pentingnya lu ngertiin lingkungan lu kayak gitu. Kalau misalnya gue di posisi dia, gue tuh akan mikir kayak ngapain gue ngebuktiin sesuatu sama orang kayak gitu kan. Ya hidup gue kayak gitu kan. Tapi itu gue. Tapi karena gue tahu dia nggak kayak gitu, nggak sama kayak gue lah. Makanya gue, karena gue tahu dia tuh emang haus validasi lah, dan itu nggak salah anjing kayak gitu. Manusia emang kayak gitu normalnya. Gue nggak normal aja anjing. Nah akhirnya gue ngasih sarannya, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau boleh gue kasih saran, waktu itu gue ngomong apa ya? Oh waktu itu gue ngomong kayak gini. Gue ngomong kalau gue boleh kasih saran, oke, misalnya lu Senin sampai Jumat lu masuk 3 hari. Nah, setelah itu lu kasih reward ke diri lu. Supaya apa? Karena reward ini yang akan bikin lu bertahan. Karena reward ini adalah pondasi, ini cakar ayam ibaratnya lu bikin rumah. Nah, supaya rumahnya ini gak roboh, lu harus punya pondasi. Pondasinya adalah ya semangat lu kerja. Gimana lu semangat? Ya lu kasih reward ke diri lu. Ya inilah ciri-ciri orang yang reaktif anjing. Maksudnya kayak orang yang reaktif itu kan gak nyari jalan untuk dirinya sendiri kayak gitu. Yang penting ya pokoknya gue harus di sini dengan segala macam ketidaknyamanan gue. Ya karena gue takut ngambil langkah lain kayak gitu loh. Takut gak kayak di sini kayak gitu dengan berbagai macam pertimbangan kayak gitu. Ya maksud gue kayak menjadi orang yang reaktif itu juga gak salah. Maksud gue kayak ya itu pilihan hidup lo kayak gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya emang lo nyaman menjadi orang yang reaktif ya gak ada yang salah gitu loh. Gue sih maksudnya gini. Kalau gue sih melihat benar dan salah itu, nah semua ini bunyi itu. Kalau misalnya gue melihat benar dan salah itu tuh nggak dari, maksud gini, gimana ya? Bentar. Tiba-tiba di otak gue banyak kata-kata. Gini, gue melihat benar dan salah itu adalah dari kalau dia ngerugiin orang berarti dia salah kayak gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Nah. Sebenarnya orang-orang yang reaktif itu bisa menjadi yang salah dari pandangan gue kalau misalnya dia itu menjadi orang yang merugikan company-nya gitu. Tapi selagi memang dia ada di tahap yaudah gue ngedumel, gue capek, tapi kalau lagi kerja gue sebisa mungkin standar kayak gitu. Maksudnya kerjanya itu kalau emang dibilang menurun, kita harus lihat dulu kalau misalnya emang ini menurun di bawah standar, apakah emang dia menurun kinerjanya ya yang awalnya dia tuh top kayak gitu. Ya menurut gue itu pilihan aja kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya lu sampai ngerugiin di bawah standar, nah itu menurut gue salah kayak gitu. Jadi ya tapi salahnya gue juga peduli amat kayak gitu kan, hidup lo kayak gitu. Makanya gue tuh selalu punya prinsip ya kalau misalnya gue ngobrol sama orang kayak gitu loh, apalagi ke teman-teman dekat gue. Kalau misalnya teman-teman dekat gue tuh butuh saran, gue tuh selalu ngasih saran yang emang mau dia denger sama gue ngasih saran versi gue kayak
kayak gitu. Bedanya adalah ini karena gue kenal ya ke orangnya kayak gitu. Jadi gue bisa ngasih dua saran ini. Tapi kalau misalnya gue yang kenal, biasanya gue jarang sih. Maksudnya kayak ya biasanya gue ngasih hal-hal yang standar aja sih sarannya. Cuman kalau misalnya gue kenal banget sama orangnya, gue tuh selalu ngasih saran yang pengen dia denger gitu loh. Yang ngasih makan egonya dia gitu. Cuman di satu sisi lain, gue tuh selalu di waktu yang bersamaan juga ya, gue ngasih saran yang emang gue tahu dia gak mau denger, tapi ini menurut gue bener kayak gitu loh. Tapi at the end of the story-nya, gue selalu ngomong kayak, ya tapi gue ini bukan orang tua lo, yang pengen lo tuh selalu baik dan selalu mulus jalan lo. Gue rasa emang lo harus belajar dari keputusan yang lo ambil, baik dan benarnya, karena lo bisa memilah dan memilih antara baik dan benar itu karena lo tahu, lo pernah ngerasain salah tuh kayak apa, benar tuh kayak apa. Akhirnya lo bisa tahu, lo punya standarisasi salah dan benar lo menurut versi lo kayak gitu loh. Kayak gue nih, gue bisa bilang salah itu kalau merugikan orang kayak gitu. Sedangkan orang lain mungkin banyak standarisasinya kayak gitu loh. Kalau gue hanya itu, karena emang dari pengalaman hidup gue kayak gitu loh. Gitu. Jadi kan pengalaman hidup orang beda-beda ya. Jadi kayak gue nggak pernah ngejudge kalau misalnya ini lo salah, ini benar, enggak kayak gitu. Kayak gue tuh selalu bilang kayak ya ujung-ujungnya sih terserah lo kayak gitu. Kalau misalnya gue ngasarannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo ngikutin gue, nanti arahnya kesini. Kalau misalnya lo ngikutin apa yang lo pengen dengar tadi, gue saran ya arahnya bakal kesini. Ya the choice it's yours, gue gituin kan. Lo harus tahu konsekuensinya gitu. Bukan berarti pilihan gue benar, pilihan gue juga ada konsekuensinya. Bisa gak fit di lo, bisa gak cocok di lo kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lo ngambil pilihan lain, ya bisa jadi cocok di lo, tapi konsekuensinya lebih besar, ruginya lebih besar, salahnya lebih besar, abis itu kayak apa namanya, hal negatifnya lebih besar. Tapi ya gak apa-apa kayak gitu loh. Ya kalau misalnya lu gak jalanin, lu gak tahu kayak gitu kan. Ya gue juga bukan cenayang yang apa yang gue omongin pasti benar kayak gitu kan. Gue juga, itu kan hanya prediksi gue aja kayak gitu. Jadi tuh gue selalu ngomong gitu sih ke teman-teman gue yang selalu menyesalkan ke gue kayak gitu. Gitu, karena emang pada dasarnya gue tuh selalu nyari jalan men kayak gitu. Baik dari kehidupan gue atau kehidupan orang lain kayak gitu, kalau misalnya minta saran ke gue kayak gitu. Jadi tuh gue selalu ngecoba untuk ngasih jalan ke orang dan ngasih jalan ke hidup gue sendiri kayak gitu. Gue nggak pernah nyaranin orang kayak lu ke kanan aja, lu ke kiri aja, enggak. Gue selalu buka jalan ke orang kayak gitu loh. Nih dari masalah lu, ini ada 3 jalan. Jalan yang pertama kayak gini, arahnya ke sini, plus minusnya ini. Jalan kedua begini, jalan ketiga begini. Lu pilih dah kayak gitu. Gitu. Itu jadinya. Ya itu juga sih. Jadi orang tuh kadang kalau misalnya cerita ke gua tuh, tapi lately ya. Maksudnya 2 tahun terakhir tuh gua ketemu stranger pun itu banyak loh. Stranger-stranger ini yang akhirnya kayak balik lagi gua untuk hanya sekedar cerita. Karena menurut mereka, gue tuh salah satu orang yang mereka temuin yang gak pernah ngejudge apa yang mereka ceritain gitu loh. Kayak misalnya hal-hal negatif dan tabu gitu bagi mereka gitu. Karena ya gue melihat dari sudut pandang sebagai manusia aja. Maksudnya kayak ya manusia tempatnya salah, manusia itu tempatnya gambling, manusia tuh gak ada kepastian gitu loh. Tapi ya maksudnya ya semua ini harus dijalanin dan dinikmatin gitu loh. Gue hanya ingin memberikan rasa aman kepada orang yang cerita ke gue supaya apa ya, orang yang cerita ke gue itu ngerasa kalau lo tuh nggak sendirian. Karena apa? Karena itu yang gue butuhkan. Karena gue tuh takut sendirian, jir sumpah. Karena gue tuh benar-benar apa namanya ngerasain gue tuh benar-benar nggak punya teman. Gue tuh ngejalanin hidup tuh sendiri gitu anjir. Gue bener-bener ngejalanin dan ngerasain di saat gue punya masalah, gue ceritain ke teman gue pada kabur. Karena apa? Karena dianggapnya tuh gue orang yang salah dan gak beres dan gak bener. Gue troublemaker kayak gitu loh. Dan gue gak mau troublemaker yang di luar sana yang cerita ke gue ngerasain apa yang gue rasain. Dihianatin teman, dikecewain teman, gue nggak mau kayak gitu loh. Makanya gue menghadirkan suasana yang kalau lo emang percaya sama gue, lo mau cerita sama gue kasih lo jalan, tapi gue nggak maksa, gue nggak akan ngejudge lo kayak gitu loh. Ya gue ngebantuin lo sebisanya gue aja, dan gue nggak maksa kayak gitu loh. Bahkan gue seneng kalau misalnya lo tuh jadi punya teman-temannya gue kayak gitu. Karena gue sedih kalau lu jadi gak punya teman gara-gara lu cerita. Karena itu gue anjing. Gue di masa lampau. Gue cerita ke banyak orang, gue takut. Karena gue takut sendiri, ujung-ujungnya gue sendiri anjing. Kayak gitu. Jadi agak emosional ya kalau ngomongin pertemanan tuh. Gue punya trust issue banget sama manusia anjir. Gue punya trust issue sama pertemanan. Gue punya trust issue masalah percintaan. Jadi kayak manusia di mata gue tuh tidak lebih dari... Gak jadi. Terlalu frontal anjing. Ya pokoknya intinya gitulah. Tapi ya walaupun gue punya trust issue ke pertemanan, punya trust issue ke percintaan, itu tidak menutup gue untuk percaya terus sama orang, percaya lagi sama orang kayak gitu. Ya sekarang aja gue berbisnis sama teman, gue ada teman dekat gue percaya kayak gitu kan. Jadi kayak ya sekarang karena gue tuh punya, alhamdulillahnya gue dibekali dengan diri gue sendiri, yaitu ilmu stoik yang walaupun masih basic banget, yaitu adalah ya mengatur ekspektasi lo dan fokus ke diri lo sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak banyak hal yang gak bisa lu atur kayak gitu loh. Yang bisa lu atur yaitu diri lu sendiri, which is ya gak jauh-jauh dari ekspektasi lu, gak jauh-jauh dari kemampuan lu kayak gitu loh. Itu yang mengkurasi, yang bikin gue punya filter sih akhirnya gitu. Yang bikin gue tenang kalau gue punya masalah. Ya gue ngedumel ada, marah-marah ada. Tapi abis itu kalau gue udah tenang, gue coba mikir gitu loh. Kayak oh berarti ini salahnya di sini, gue harus nurunin ini, gue harus adjustment kayak gini gitu. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke diri gue. Itu kenapa kontemplasi, adjustment, terus ekspektasi, stoikisme itu tuh menjadi satu bungkus yang sama dalam diri gue sekarang gitu loh. Karena mereka semua berkolaborasi yang akhirnya menghasilkan Galvin yang sekarang kayak gitu loh. Dengan problematika yang ada kayak gitu. Tapi ya I'm enjoy with this situation kayak gitu loh. Gue menikmati dan ya udah gue bersyukur aja kayak gitu loh. Kayak kemarin nih, gue sakit kaki ya. Kaki gue tuh jamuran di antara kelingking sama jari manis. Dan gue berawal dari jamur, tumbuh jadi bisul, dan akhirnya kaki gue bengkak, sekaki kakinya bengkak. Dan gue jalan harus ngesot. Tahu gak yang gue pikirin apaan? Setelah sembuh, untung bukan kaki kiri. Gue ngomong kayak gitu, kenapa? Karena mikir ya, kalau kaki kiri, kalau gue bawa motor, karena selama kaki gue sakit, itu gue harus antar jemput adek gue. Karena kalau misalnya adek gue gak antar jemput, dia bakal ongkos lagi, ya bakal duit lagi. Kan kalau pakai gue kan ya gak ngeluarin ongkos, paling bensin aja. Dan itu jauh lebih murah daripada Gojek kayak gitu kan. Ya mau gak mau gue ngesot-ngesot tuh naik motor. Tapi selama gue ngejalanin seminggu gue gak bisa jalan, tapi gue tetap bawa motor. Terus gue bilang pas udah sembuh nih sekarang, untung bukan kaki kiri. Kenapa? Karena kalau pakai kaki kiri pasti kan ngoper kopling, ribet banget tuh pasti, sakitnya sakit bukan main. Untung kaki kanan. Kaki kanan itu kan buat ngerem ya. Kan gue pakai motor kopling nih, kan ngerem bisa di tangan. Berarti apa yang harus gue atur? Kecepatan gue dalam naik motor. Supaya apa? Supaya gak kenceng-kenceng, gak ngerem dadakan. Ngerem bisa dari jauh pelan-pelan pakai rem kanan. Kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh gue selalu bersyukur dari setiap kejadian kayak gitu loh. Gue merasa, gue sangat bangga dengan diri gue yang sekarang. Karena gue melewati fase yang gue hampir mati, gue hampir bunuh diri. Gue udah frustasi, gue benci sama orang tua gue benci sama diri sendiri, gue benci sama keadaan. Gue pengen mati lah kayak gitu. Tapi gue ngelewatin itu men, anjing sumpah. Gue ngelewatin itu semua anjing, alhamdulillahnya kayak gitu. Makanya Gue tuh kayak anjir, sumpah pendewasaan itu gila banget anjing. Kayak anjing ini gak diajarin dimana-mana anjing sumpah. Gue bangga banget sama diri gue kayak gitu loh. Karena gue megang satu keyakinan. Apa? Nyari jalan. Gue selalu nyari jalan. Seterpuruk-terpuruknya gue selalu nyari jalan. Dulu lu boleh denger episode gue. Gue sempat collab sama Logikata. Gua tuh di situ cerita di 2020 COVID semua collab apa segala macam, keadaan gua terpuruk, gua pokoknya hidup kayak tai. Yang gua akhirnya nyari jalan dengan cara apa? Supaya gua bangkit. Gua ikut komunitas pecinta hewan. Gua enggak tahu kenapa gua bisa ikut itu, tapi yang gua tahu kalau gua ketemu kucing sama anjing gua happy. Akhirnya gue coba nimbulin rasa kepedulian lagi ke lingkungan. Akhirnya gue jadi aktif di komunitas itu. Gue jadi punya benefit beberapa. Gue jadi punya kenalan. Gue jadi punya bergairah lagi dalam hidup. Karena apa? Karena gue senang deh apa namanya ngasih kucing feeding anjing sama feeding kucing kayak gitu kan. Ah ntar kalau gue punya duit gue pengen beliin makanan buat mereka. Gimana caranya punya duit? Gue kerja. Akhirnya dari situ gue nyari kerja. Jadi kayak apa ya, kayak gue tuh selalu nyari jalan kayak gitu loh untuk hidup gue sendiri. Gimana caranya gue bangkit? Makanya ini bisa jadi topik lain sih, tapi mungkin bisa intro-intro dikit ya untuk episode selanjutnya anjay. Kenalin diri lu sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak lu tuh harus banget untuk kenal sama diri lu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya lu udah kenal sama diri lu sendiri, lu tuh tahu harus ngapain dalam hidup lu kayak gitu loh. Dan lu tuh tahu gitu loh gimana caranya nanganin kalau lu punya masalah lu tahu harus ngapain, cara nanganin diri lu kayak gitu loh. Karena kadang ini entar aja deh gue ceritanya, akan jadi episode selanjutnya itu gue ngomongin tentang kenalin diri lu anjing. Soal panjang juga anjing, gue bisa setengah jam sendiri ngomongin ini udah sejam. Pokoknya intinya proaktif reaktif itu it doesn't matter lah, yang penting lu itu hidup harus terus bergairah dalam hidup lu. Lu tuh harus terus semangat dalam hidup lu kayak gitu kan. Dan intinya jangan ngerugiin orang kayak gitu loh. Karena zaman susah anjing men. Kalau lu ngerugiin partner kerja lu, lu ngerugiin bos lu, lu ngerugiin anak buah lu, bos lu, partner lu, mereka semua punya kehidupan yang maksudnya kalau lu udah rugiin, mereka malah jadi tambah beban lagi di hidup mereka. Kasian men. Jadi jangan jadi orang yang merugi deh, ini kayak gitu. Kalau misalnya emang lu ngerasa udah ngerugiin, coba deh berpikir lagi supaya gak ngerugiin orang kayak gitu loh. Intinya sih kayak gitu. Jadi ya jadi baik-baik aja lah sampai lu mati kayak gitu kan. Jadi ya syukur-syukur kebaikan lu itulah yang akan menjadi legacy lu kalau udah mati kayak gitu. Jadi itu aja sih yang pengen gue ceritain ya. Kadang tuh seru gitu loh kalau misalnya ini padahal gue ngomong sendiri anjing. Gue tuh lagi kepikiran sih, maksudnya akhir-akhir ini tuh gue lagi kepikiran untuk ngobrol sama orang kayak gitu loh di podcastin. Tapi gue lagi males anjing ketemu sama orang, gue lagi males keluar-keluar gitu. Jadi ya udahlah, kayak udahlah gue sendiri aja kayak gitu kan. Ini nggak apa-apa lah. Jadi ya terima kasih yang udah dengerin sampai sini. Kalau misalkan mau cerita sama gue via email, via Instagram, boleh banget di galvinhaul@gmail.com atau bisa ke Instagram gue di galvinhaul. Apapun bisa gue kasih pendapat anda, sotoy banget. Gue kayak pakar banget kayak gitu. Tapi enggak sih, maksudnya kalau misalnya lu bingung mau cerita ke siapa, lu ngerasa di lingkungan lu gak fit ke lu, even circle terinti lu tuh kayak gak ngertiin lu, gue membuka selapang-lapangnya sih kalau misalnya lo pengen cerita ke gue kayak gitu kan. Jadi kita sharing-sharing aja. Maksudnya gue ingin menghadirkan suasana yang peace, damai, adem. Ya sepoi-sepoi lah kayak gitu. Buat lo pada yang punya masalah kayak gitu. Gue juga punya masalah kayak gitu. Tapi yang gue yakinin adalah orang yang punya masalah itu butuh keademan, butuh sepoi-sepoi, butuh fresh lah kayak gitu. Jadi maksud gue kayak, gue ngomong kayak gini bukan berarti gue tuh gak pernah punya masalah. Justru karena gue banyak masalahnya, makanya gue tahu orang yang banyak masalah itu perlunya apa. Kayak gitu. Jadi ya gitulah intinya. Sorry-sorry kata kalau misalnya emang gue punya banyak salah dari tadi ngomong ya. Gue gak ada maksud lain selain emang sharing-sharing aja, cerita-cerita aja kayak gitu. Karena cita-cita gue jadi salah satunya jadi penyiar radio. Jadi kalau ada teman-teman yang dengerin terus ada posisi penyiar radio kosong, anda bisa rekrut saya. Tidak perlu di ini lagi lah. Episode podcast saya sudah 75 episode gitu. Bisa ada dengerin satu-satu tuh. Saya ngomong sendiri sampai sejam gitu. Jadi ya, kan gue capek anjing ngomong mulu. Besok gue ke Serang anjing berangkat jam 7, fuck. Tapi gak apa, gue ke Serang dengan semangat baru anjay. Karena gue pengen nonton Piala Dunia nobar ntar nanti anjir. Gue megang Saudi Arabia, enggak deng. Gue sebenarnya megang Brazil ya. Cuman gue kesel anjing Firmino gak dimasukin. Gue kesel banget kenapa lebih milih Richarlison daripada Firmino. Padahal secara statistik, Firmino di pekan 15 aja itu udah ngegolin 7 dan assist 5. Kalau gak salah, if I'm not mistaken. Sedangkan Richarlison itu belum ngegolin sama sekali di Hotspur anjing. Tapi dia yang dipilih. Oke lah kalau Gabriel Jesus. Oke lah dia menjadi motor di Arsenal kayak gitu kan. Firmino oke banget anjing. Richarlison apa? Yang jadi motor di Hotspur ya Hajison sama Harry Kane anjing. Hajison sama Haji Kane anjing yang jadi motor. Gitu. Richarlison apa anjing gitu. Jadi kayak kurang anjing. Tapi dari komposisi ya bagusan Brazil kemana-mana jauh anjing kayak gitu. Sebenarnya gue tuh ngelihatnya Arab sama Korsel ini akan menjadi kuda hitam menurut gue. Kroasia tuh menurut gue oke, tapi ya nggak tahu ya. Kita lihat nanti karena Modric masih di situ, Perisic dan seterusnya yang six semua masih di situ kan masih oke. Brazil tuh komposisi dari belakang sampai depan tuh oke banget, makanya bisa gue bilang calon juara. Argentina yang gue dari awal kayak ini siapa yang nggak jelas, tapi gue main lihat tadi sama Arab ya kalah. Kena offset trap mulu. Kasian Messi golin pakai penalti udah seneng-seneng kalah anjing. Gue sebenarnya kasian sama Messi ya, jadi gak pernah Piala Dunia, tapi ini bisa menjadi Piala Dunia terakhir dia kan. Kalau Portugal skip, biasa aja menurut gue. Paling terus kalau Inggris Inggris tuh di timnya gak ada yang jago anjing. Jadi kayak gue rasa ya mungkin dia bisa ngebantai semuanya kayak gini, santai aja gitu. Mungkin kalau udah ketemu Brazil beda hal. Siapa lagi? Belgia udah skip, kebanyakan pemain bagus tapi gak bagus-bagus amat kalau dimain di satu tim. Jepang sih, Jepang, Korsel, Arab tuh kuat sih menurut gua. Sama ini, sama anjing gua lupa banget. Kalau Spanyol kebanyakan pemain muda, cacat, terlalu menganakmaskan pemain Barca. Kalau Spanyol. Terus itu sih paling Wales. Kalau Wales si Wales itu kayak biasa aja sih masih. Gue megang Korsel, Jepang sama Arab sih sebenarnya. Gue suka banget tim-tim kuda hitam sebenarnya. Itu aja sih. Paling ya terima kasih yang udah dengerin sampai sini. Gue doain pokoknya keluarga lu sehat-sehat terus, lu sendiri sehat, rezekinya lancar kita semua. Gue selalu mendoakan yang punya masalah itu dikuatkan, karena selagi lu hidup pasti masalah akan datang terus. Jadi dikuatkan, kita semua survivor ya, kita harus struggle dalam kehidupan. Jadi tenang aja, lu gak sendirian. Kita semua struggle, santai, minum air putih yang banyak, tidur yang cukup. Kalau lu gak tidur cukup gak apa-apa, yang penting lu tetap minum air putih yang banyak biar lu kencing terus. Yaudahlah itu aja, pokoknya sehat-sehat. Aman lah pokoknya, Jaya Sentosa. Nanti gue undang kalau misalnya, apa namanya, gue pengen ngadain nobar di resto gue. Semoga bisa terlaksana. Kalau misalnya terlaksana, gue pengen undang nih via podcast sama via Instagram. Pada datang lo semua anjing lo emang. Buat teman-teman dekat gue gak sabar anjing untuk 3 minggu lagi. Terima kasih dan terima kasih. Banyak-banyak makasih kalau kata Pak Mo, I love you. Bye-bye, Galvin sign out. Bye-bye, thank you.